Góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn.
En á niður við komnar í kompuna, hennan góða stað hérna í Borgarbókasafni.
Já.
Og ætlum að halda áfram með hatursglæpina, hatursorðræðu, haturstjáningu, þetta nú
kallað
ýmsum nöfnum.
Einmitt, bara fordómar líka.
Já, einmitt, koma þar sterkt inn.
Já.
Og við erum komnar á þátt þrjú.
Já, nóg að taka sko.
Já, við hérna... Við erum svolítið farin að rýna svolítið í sko hópa.
Já.
Tölum við hana Miriam.
En mitt. Já, bara hvað?
Tölum við hana...
hvað að þeir? Miriam, já.
Tölum við hana Miriam Petru Ómarsdóttur Avat, mannfræðing í síðasta þætti.
Já.
Sem að hafi rannsakað svona veruleika íslenska kvenna sem að eiga ættir að reykja til... Miðausturlanda.
Einmitt.
Ég hef mist, já, annað fóreldri eða bæði. En eru Íslendingar og hérna svona upplifun þeirra. Og hún var með svolítið skemmtilega spurningu sem að var nú held ég beint upp úr einhverju viðmælanda. Hvenær maður væri eiginlega orðin Íslendingur.
Akkurat.
Já. Það er stórt spurt. En nú komið að samtökunum 78 og þau hafa einmitt verið að vekja svolítið athygli á hatus orðræðu og hatus glæpum í garð þeirra skjólstæðinga
einmitt
og hann Daniel Arnarsson framkvæmdastjóri samtaka hann kominn hingað til okkar
vertu velkomin
takk halló
já sömuleiðis gaman að hafa þetta hjá okkur
takk
já það einmitt spurning með hatus orðræðuna og hatus glæpina sem að ykkur hefur nú verið tíðrætt og finnst nú einhvern veginn eins og sé kannski ekki nógu mikið að gert.
Nei.
Þannig að það væri kannski gaman að heyra í þér með þetta og þá svona, sko, hvernig þetta að birtast ykkur?
Sko, ég held að höfum bara að fengið að sjá það bara skýrt núna síðustu dögum þegar að kom hérna grein í Morgunblaðið sem var bara beint gegn transfólki og þar var allur viðbjörun einhvern veginn bara leiður að hérna grasserast og þetta var svolítið svakileg grein og ekki fyrsta skiptið sem þessi einstaklingur skrifar grein transfólk og fær bara svona opið skotleifi í rauninni á þennan hóp fólks þetta nú ekki stór hópur en hann skilgreindur í lögum í 233. grein almenna hegningarlaga þarna hver sem einmitt hérna rópur eða hæðist að þessum hópi, transfólks, já, það var þar sektum og öðru, þannig að við bara skoðum mjög alvarlega hvort að við ættum að reyna á þessa grein, samtökum 78 að hafa reynt á þessa grein áður, það var heldur 2015 eða 16.
Já, hafna fyrir málinu með ekki.
Jú, og það var dæmt í því og ég held sakfellt í tveimur að þremur málum, mannaði ekki nákvæmlega. Nei. Þannig að vissulega ég greinir til staðar, en svo spyr maður sig hvort að það sé nægilega mikil vitnisk innan kerfisins eða innan dómsvaldsins á þessum málum og hvenær er nóg komið, hvenær er þetta hugulegt mat einhvers hvað er í gangi þarna en fyrir okkur og þessari grein hefði bara leitant erum að slettir haturs orðræða þetta er það en blessunulega þá er samfélagið okkar líka mjög fallegt og mikið af fólki sem einhvern veginn reis bara upp og líkt þessu mjög mikið við til með sparáttur samkynhneigðra, homo og lesbía svona á 8.-9. áratugnum hvernig var talað homo og lesbíu þá og ég meina ég leifi mér að efast það að ef þessi grein hefði verið homo og lesbíu þá held ég að hefði allt voruð brjálað sko en það einhvern veginn þannig með transmálefnin að það virðist vera að fólki sé bara leift að gera þetta tala niður til þessa hóps með rópurðu og háð og það er bara allt einhvern veginn í góðu þú veist, þetta er Morgunblað sem byrta þetta
Já. Ég reyndar las ekki þess að grein en ég las þess að hana og svona einhverja tilvetnanir úr henni og þetta er rosalega þetta er alveg rosalega hvað hún leifir sér að segja Já. En svo verið ég líka að hugsa er þetta að því maður er að tala við erum svo fáfróð þú veist, hvað er ofbeldi, hvað eru fordómar hvað eru mörkin
Já.
En það er einmitt, er þetta einhver fáfræði ritstjóra? eða hvað í gangi eins og með þetta, ég skilir þetta ekki alveg þetta bara, mál
já, sko. Eða þetta tjáningafrelsi
já,
og það oft þannig að fólk eitthvað ber fyrir sér tjáningafrelsi og það frábært, tjáningafrelsi gott, það jákvætt við eigum allir geta tjáð okkur en þetta ekki tjáningafrelsi, þetta hatur þetta rosalega brennandi hatur í garð ákveðins, bara minnulhutu hóps, ætla ég að segja, sem oft í viðkvæmri stöðu og afleiðingarnar af þessu geta verið gríðarlega alvarlegar og það sjáum við inn í samtökum að leið og einhvern veginn það talað transfólk á niðrandi hátt í opinberu umræðu þetta fólk, þetta samfélag, þau heyra þetta líka þau hlusta líka á útvarpið eða podcast eða lesa blöðin og einhvern veginn að lesa svona sjálfa sig kannski einu sinni tvisa þrisar í mánuði burt sér frá öllu öðru fordómum og öráriti og kerfislegum misréttu og annað líka þurfa að lesa með því blöðunum að einhvern veginn að tilvist þín ekki næjanleg þannig að auðvitað hefur þetta gríðlega alvarlegar afleiðingar og ég vona bara að fólk átti sig á því sem lætur svona út úr sér að skrifa svona hvað þau raunverulega að gera og bara, ég lefum mér að efast það að segja, að þau raunverulega vita það en við verðum líka að pæla í rauninni hvaða áhrif okkar tjáningafrelsi hefur í för
með
sér.
Já, en það líka mismunandi hvort þú ert með tjáningafrelsi eða hvort þú ert bara með róburð, hvort það málefnilegt eða ekki. Þannig að þar eitthvað mörg sem að þarf náttúrulega að skoða og mér finnst líka af því að þið hafi barist svo ötulega fyrir ykkar réttindum samkynhneigt fólk og eða samtökin náttúrulega. Og það svo skrítið að við erum ekki komin lengra. Eða þetta bakslag? Eða hvað að gerast?
En þú sagðir áðan, Daniel, að og ef þetta hefði beinst gegn homum og lesbjum, samkynnaðum, þá hefði allt orðið vitlaust. Er það að því að barátta þeirra komin lengra heldur en barátta transfólks?
Algjörlega. Og það þannig. Barátta homo og lesbi er komin mun lengra heldur en hjá transfólki og kynseginfólki og öðrum undir þeirri reglíf. Og það bara fakta, þess vegna má segja það.
Yeah.
En barátta þeirra hófst kannski fyrir alvöru 80 áratugnu síðustu aldar hérna á Íslandi. En það ekkert svo langt síðan að ég meina Hörður Torfason kemur í viðtal í Samúel og honum hentu landi. Hann fekk ekki gigg, hann fekk ekki að spila, hann var bara eltur og öskraðan út á götum og hann flúði. Hann var sem sagt pólitískur hinsegin flóttamaður frá Íslandi og þetta ekki mörg ár síðan.
Nei.
Þetta kannski 50 ár síðan.
Emme.
Þannig og hann flúði til Kaupmannahafnar og rauninni fekk þá reynslu til að vinna við samtökum þar sem voru í Kaupmannahöfn og kom svo aftur hingað og einn af þeim sem að stofnuðu samtökin 78 á sínum tíma og það baráttan var, þetta var félag homo og lesbía þá en svo koma bara fleiri einstinglingar kannski með sömu reynslu eða svipaða sögu og homo og lesbjur finna einhvern veginn að þarna félag sem getur staðið á bara bakvið fólk og það höfum við verið að gera, þess vegna tökum við mjög alvarlega að við erum félag alls hinsegin fólks og auðvitað ég meina og kannski transmálefni, já þú veist já við fylgdumst kannski með henni önnu á sínu tíma en þau hafa ekkert eitthvað verið mikið í deglunni eða þú veist í umræðunni fyrr en nú og það kannski áratugur síðan og sjálfsögðu þegar einn hópur sýnilegur og það rætt hann þá sjálfsögðu kemur eitthvað ákveðið bakslag því að það alltaf einhverjir sem hafa misgott að segja bara framþróun og ég veit ekki hvað ræturnar liggja í rauninni þegar þetta eitthvað rótgróin íhaldssemi þetta hvað segja, eitthvað bílaðisleg trú á því að kynjakerfið okkar sé bara á einn máta og það megi ekki storka því ég held líka að fólk áttist ekki á því að þegar að fólk fyrir kynlir þetta ferli þá ekkert endilega sem sagt kall bara allar vera alveg kona og fari allar aðgerður og eitthvað stundum bara transfólk mjög mismunandi sögum vilja kannski fara í einhverjar leiðréttandi aðgerðir á einhverju leiti eða hormóna eða annað sögum fólk kýsa að gera það ekki annað fólk mögulega kynsegin og einhverstaðar þarna á milli kall og kvenna eða hreinlega hvorugt og þetta allt náttúrulega við erum að storka öllum þessum normum í samfélaginu og sumu fólki finnst það rosalega óþægilegt það bara þannig
já.
Og þá grasserast upp einhver
það fordómar. Líka náttúrulega bara já, fordómar og þekkingaleysi og það náttúrulega bara hræðsla við það sem þú þekkir ekki
já.
En svo bara því að þú getum við bent á síðun ykkar eru rosalega fínar leiðbeiningar hvað hvað ef fólk vill kíkja á það eða það bara alveg svirði að fara í gegnum það og maður þarf ekkert að skamma sín fyrir að vita ekki alveg allt sko hvernig öll þessi málefni eru og bara kynna sér það
Já, meina, aldrei hræðast umræðinu vegna þess að við þekkjum ekki eitthvað nógu vel þá meðst að senda okkur skilur fyrirspurnir bara gegnum vefun okkar og þá má spyrra okkur að hverju sem að ringja til okkar og fólk má aldrei veigra sér við því að það kannski er hrætt einmitt að vera með fordóma anna en það er kannski fyrsta skrefið að átta sig á því, heyrðu, ég þekki þetta ekki nógu vel, mér langar að kynnast því, en ég, þá ætla ég að leifa mér að spyrja, en gera það virðingu og
já, hérna...
Já, þú veist, mér finnst það alltaf frábært. Ég meina þegar ég byrja að vinna á samtökunum, ég vissi til dæmis ekki hvað intersex málefni voru almennilega. En svo þegar að bara framleiða stundir og ég tala við einstaklingar sem eru vel að sér í þeim málaflokki, ég meina að ég síðan fór í einhverja nefndi og forsætisráðuneytinu intersex mál.
Okay.
Þetta tekur ekki langan tíma.
Nei.
Að því að maður bara fræðir sig, en maður vill það. En sumt fólk líka þannig að þau eru bara já nei ég ætla ekki fræðast nei þetta er örugglega bara frábært fólk bara gerir það sem það
vill.
En það líka svona ákveðin toxísk jákvæðni fallin í því sko að einhvern veginn svona
bara
ítast frá sér
en
það þá allan betra heldur en að fara og skrifa pistla í morgunblaði sem getur haft alveg afleiðingar þannig að þetta er alls konar hvernig fólk einhvern veginn bregst við og hvernig fólk tekur í alls konar hluti en náttúrulega rauðu þráðurinn hjá okkur er bara fólk að fá viðurkenningu fyrir það sem það er óháð í rauninni öllu öðru að það er ekkert hættulegt við það að storka kynjakerfinu þetta er bara kerfi sem við byggum til fyrir ekkert svo mörgum árum í rauninni og allar það leikreglur og ægir þið vitið þessu umræð með bleikt og blátt og strákar og stelpulegt og þetta allt saman
já.
Þetta náttúrulega bara já, kannski förum ekki til þær umræðin þetta bara feðraveldið og feðraveldið hatar ekki bara konur hann hatar líka hins einn fólk
já, bara minni lítið hópa yfir höfu
já, við erum bara átt okkur á því að samfélagi vill oft setja okkur í fyrirfram ákveðum mót það sem er þægilegt og það sem er óþægilegt já, við kunnum ekki alveg að tækla það og þá einmitt koma fordómandir og þá kemur viðbjóðurinn og þá einmitt að íta fólki í einhverja eina átt en ég vil líka segja bara þessi grein er mjög ofalega í huga
ég
verið að ræða á hverjum tíð síðan komið en ég lefum mig líka að spyrja hvað gengur á hér þessari mannesku að finna sig knúna til þess hún veit að þetta viðkvæmur hópur hún veit að það gríðarlega mikið af hvað segja, bara röngum upplýsingum svona false information á vefnum nákvæmlega þennan hóp og að leifa sér það þá nú ég bara að tala hvað er rétt og rangt og finna það ekki hjá sér að þessi grein er röng hún er röng bara þegar við erum að tala bara siðferðslega, við erum að tala þú veist, faktist það er bara, það er allt sem er þarna er bull nánast, þannig að ég bara finna það hjá sér, ég verð að taka þennan slag ég verð að vera manneskina sem talar á móti transfólki, hvað gengur á þarf?
En hafið þið eitthvað reynt að svara þessu eða bjóða greina höfundi til ykkar í að fræðast þetta?
Já, við byggum morgunblæðinu fræðslu sendum sérst erindu á morgunblæðu og byggum þeim fræðslu bara já, og ég meina þú veist að því að við erum alltaf tilbúin til þess að taka samtalið ég mun ekki haft upp á þessum greinarhöfundi en ég meina hún sjálfsögðu velkomin til okkur og vill
já.
Það er bara þannig
við auðlýsum eftir henni í ykkar húsakynni fyrst að ekki færi
já en svo er ég líka að spá í eins og þegar það kemur svona bara svona rosalegt bréf eða bara opin bara grein hver ætti að fara í innan slag eins og að kæra taka samtökin það að sér eða er eitthvað pæling með
já,
það?
Já, það voru alveg svona nokkrir lokaðir fundir helgina eftir sem fóri það að meta stöðuna og tala náttúrulega við lögfræðinga og svona, en svo bara var tekið, svo ákvörðunum að senda bara frekar á Blaðamannafélagi Íslands og á Morgunblaðið, einhver slags kvörtun eða svona tilmæli frekar en ég bara það eru skiptarskoðanir á því hvernig á kæra og hvað á kæra vegna þess að stundum það þannig þegar fólk bara er uppfullt af hatri og leiði því að valla allstaðar og samfélagsmiðlum, kommentakerfum eða, eða hreinlega fjölmiðlum að þegar einhver einstaklingar taka sig saman og hreinlega kæra þá getur það gerst að sú manneski verið gerðið svona að píslavetti að þá allt ég bara segir fólk já, nei, hvað með tjáningafrelsi, má nú ekki segja neitt og allt þetta vegna svo en það er fólki sem er ekki partur af þessum hópi sem er verið að ráðast að sem segir bara, heyrðu, ég meina fólk verður að geta tjá sig, já, en fólk verður að geta tjá sig innan ákveðin ramma svo sé ekki hópur fólks þannig úti sem hreinlega hlýtur skaða af þú veist, við hljótum að geta ákveðu það í
sammenningu já, ég meina, og taka þessu sem sannleik það er hættulegt sko.
Já,
eins og við vorum að tala eins og við Eyrúnu, það er þetta líka hjá lögreglunni að hafa þessi framtakssemi þeirra að sjá glæpi þeir eru framdir þannig, það, ég er mjög spennt að vita hvernig þetta fer hvort að þetta ætti að fallundi greinina 233a
en þið ætlaði ekki að fara þá leið finnst ykkur þá vant vanta eitthvað í löggjöfuna, já, bara til þess að sé hægt að ganga fram í svona málum.
Sko, löggjöfun verður bara að vera skýrari.
Já.
Þetta er, þú veist, þetta er undir almennum hegningalögum núna og þetta er alveg svona pínuhróðvirknislega gert. Maður svona pælir í því að þetta er greinilega eitthvað sem hefur að bæta inn eða tekið út og ég veit að það hefur verið umræða inn á Alþingi þessa grein og það hefur verið lagað fram lagabreytingatillögu sem sagt bæði sem vill rýmka þessa grein og svo aðra sem vilja þrengja og málið að ég held að það hafa verið á síðasta þingi að þá hafi manneskja sem sagt báðar manneskjurnar voru sem sagt stjórnarliðar þannig að það var eitthvað neginn bara að lifta fljóta og hérna það var ekkert gert í þeim málum þannig að hún stendur þarna bara svolítið ennþá en þegar ég les þessa grein, hún frekar skýr þannig að maður spyr sig að nánast öll mál sem ætti að vera tilkynnt þegar er svona gróflega vegið að Það ætti bara að vera dæmt í þessum málum.
Já.
Þetta ætti að vera tekið fyrir. En svo heyrir maður þegar er reynt á þessa grein hingað og þangað að málun eru látum falla niður. Það ekki nægilega mikið á sönnunum eða matið þannig að mögulega þetta ekki fattið þig. Þannig að og þá einhvern veginn hugsa maður, ok, greinin þarna, hún frekar skýr en svo heyrir maður málun sem eru látum niður falla. Ok, erum við þá kannski á leiðin inn í dómsmál sem við vitum að erum að fara að tapa? Og ef við töpum því, þá ekki bara komin einhver annar grundvöllur fyrir meira hattur og þá segir, og þá gengur fólk kannski lengra og segir, heyrðu, já, nei, þetta var ekki hattur þannig að ég ætla að prófa að ganga aðeins lengra athugum hvort að það sé hattur með tilheyrandi kostnaði og öðru fyrir frjálsu félagasamtökin sem ætla þá að kæra eða breiðast við því og þú veist, ég skil fólk sem er hvað segja, hrætt við að kæra og hérna fara inn í allt þetta ferli því þetta erfitt ferli, þetta þungt ferli og getur þetta ekki langan tíma þannig ég skil það
En hvaða breytingar mynd þið til dæmis vilja sjá í þessum efnum?
Sko, fyrst og fremst myndi ég vilja sjá að ríkisvaldið myndi setja sér almenna stefnu gegn hatri sem væri bara til dæmis sambærileg því sem í Danmörku þar bara sagt að Við viljum vera þjóðfélag fyrir öll, við viljum vera þjóðfélag þar sem að þessir minnilhutu hópar eru örugg og við meinum það og í rauninni bara aðgerður áætlun gegn hatri, Ísland gegn hatri. Þá kannski hægt að skilgreina eitthvað nánar, hvað er hatur og í kjölfarið myndi ég vilja sjá einhverslags breytingar þá á lögum og jafnvel heildar löggjöf þegar kemur hatursglæpum með hatursáróðri og aftengja þetta almenn hegningalögunum því eins og þá er það bara eina núna. Sem hægt að vísa í, en ef við værum bara með löggjöf sem væri bara heildar lög að þetta líðst ekki og kannski byggt þá upp í gegnum einhverju svona stefnu eða stefnumótun. Það mín draumsýn að sjá það gerast og það alveg hægt, en þú veist, eins og ég segi, það örugglega þungt líka því að leið og einhver setur skorður á það hvað þú tjáir þig þá heldur fólk ofta að sé verið eitthvað nefnum múlbinda það og áttar sig ekki á því og það hefur munur á milli tjáningu og haturs. Og líka tjáningufrelsi snýst líka það að þú tjáir þig og þá ertu reiðubúin til að taka afleiðingunum. Það líka partur af tjáningufrelsi, allan að munmati. Og þá eru kannski afleiðingar þarna, þær eru skýrar frá upphafi og þá bara einfaldlega getur manneskinn metið það hvort hún fari út í einhverslags tjáningu innan gæsalappa ákveðin hóp. Þannig að þetta svona, já, mín draumsýn og ég meina framkvæmda áallinu málefnum hins einn fólks það hefur verið að leggja hana fram núna Alþingi og þau kveða á að gera eitthvað tengt þessu sem til að sporna við hatursáróðri og hatursglæpum. Það ekkert hatursglæpi, bara nota bene inni í löggjöfun okkar núna sem þess að það engin refsi þynging að þú berði eitthvað fyrir að vera hommi.
Nei, en það samt grein.
Það grein en
sem að má nota ef hún væri bara notuð, það er málið þetta er bara ekki nýtt
Nei.
En það þarf náttúrulega að koma á þingingu þegar kemur fram að þetta er fordóma
já, vegna þess að
já, glæpur byggður
fordómum það er bara kannski eins og Daniel segi, það þarf bara að vera sér löggjöf en ekki þessi grein gæti átt við
já, algjörlega sko, það þarf að laga þetta sko
þetta nefnilega flókið líka fyrir kannski einstaklinga leita réttarsins þá þetta líka flókið Það hérna flókið að fara í gegnum almenn hegningarlög, þú veist að þetta eru nokkur hundruð skilur greinar, þannig að hérna, það er að einfalda þetta allt saman og það þarf alvörunni, Ísland vill vera hinseginvænt samfélag, við viljum að hér sé bara allir hvað segja, landsmenn öryggir í sínu og þá skulum við bara fara með það lengra og gera eitthvað í því, það er bara okkar ábyrgð.
Og að því að maður veit að þið eru mikið baráttu fólk, eru þið dugleg að senda inn umsagnir þegar þið vera óska eftir þeim?
Til alþingis?
Já.
Já, já, algjörlega og hérna, við reynum að gera það í hvert einnig skipti sem við erum beðanum um umsögn að þá sjálfsög bregðast við kallina þessu, þetta er líka líðræðislega ábyrg sko, að hérna, vinna fyrir fólkið okkar og við vinnum fyrir allt hins samfélagið og allt hins einn fólk við vinnum ekkert bara fyrir félagsfólkið okkar en já, við reynum að gera það og koma fyrir nefndir og þá sérstaklega alls eru á menntamálanefnd sem mjög gaman að heimsækja mjög gott fólk þar þannig að við hérna, reynum að standa okkur í stikkinu þar En við erum ekkert mörg sem erum að vinna fyrir samtökin, við erum alltaf að stækka en ég minna verkefnin, við höfum fjölgað 600% núna á síðustu 4-5 árum.
Wow.
Þannig að það gríðaleg gróska
hjá
okkur. Þegar ég byrjaði til dæmis þá var 1,5 starfsmaður og einhverjum 6-7 verktakar, ég held að við séum orðin. Já, 4-5 á skrifstofun og svo eru verktakarnir 17, 18, 19. Þannig að þetta alltaf að stækka, þetta stækka mjög hratt. Og auðvitað eru vaxtarverkir líka, bara fyrir félagasamtök sem stækka svona hratt. Við erum að taka á móti einstaklingu sem á orði fyrir ofbeldi eða orði fyrir áföllum eða annað við erum líka að taka á móti einstaklingu sem kannski vilja bara spjalla. Þú veist, við erum skipt niður í fermt, það kemur að þessu, það ráðgjöf, fræðsla, hagsmunabarta og svo félagsstarf. Mm. Og við reynum að sinna þessu öllu menning og listir, sagan okkar, saga hins einn fólk, sýnileikin. Þannig að þetta hver dagur svolítið hektiskur og getur verið það, en líka bara ótrúlega gaman. Þannig að sumál eru mjög, mjög vond og erfið, sumál eru rosalega skemmtileg og góð. Þannig að já.
Eru þau fleiri skemmtileg málin?
Já, ég meina það gaman að taka á móti fyrirspurnum hjá fólki sem kannski vill aðstoð við eitthvað eða hérna, þarf hjálp við að skoða eitthvað, að rannsaka eitthvað eða bara hreinlega að spyrja spurning og það gaman að taka á móti fólki sem kemur fyrst skipti í ráðgjöf er síðan bara einhvern veginn rosa hrætt, rosalega einhvern veginn, hvað segja, svona vulnerable og svo allt í henni síðan maður þá manneski bara algjörlega blómstra, bara eftir að hafa verið hjá okkur kannski í smástund vegna þess að stundum bara það sem þarf að fólk þarf að tala
Eitthvað til að hlusta.
Eitthvað til að hlusta og fá smá ráðgjöf. Við erum með frábæra ráðgjöf það hægt að bóka bara ráðgjöf til með okkur bara á netinu. Allt 100% confidential.
Já.
Við erum að tala svo mikið á ensku skrifstofunni svo ég. Við erum starfsnema þannig að ég tala meira ensku heldur en íslenska þetta. Þannig ég byrst afsökunar
á þessu. Nei, allt er fína, sko.
Þetta var nú heldur bara á númer 2-3, hann er ekki alveg að læra það.
Nei.
En við tölum aðeins áðan þennan hatur í garð trans sem að birtist náttúrulega meðal hann síðar í grein.
Já.
Myndurðu segja að það væri hópurinn sem að fengi mest yfir sig þessa hatur svo ræðu?
Ég mynd segja það í dag, þá heldur betur. Af því að fordómar hatur, við getum skipt þessu í nokkra flokka, við getum skipt þessu til dæmis í áreiti. Það eru ákveðni fordómar. Að transkona sé spurð út í kynfæri ennar eða, hei, ég man eftir þegar þú hérst þetta, eða skilur allt þetta, þessi litlu atriði sem við kannski, sem erum ekki trans, sem erum sís við áttum okkur ekki á má ekki spynu þetta, en svo allt hérna þegar við pælum í því, erum við að spyrja mikið út í kynfæri hvors annars
Nei, veist, já, ég meina væri maður bara
Nei, þú veist, maður átti sig á því að þetta fárólegt en einhvern veginn það sem fólk leifir sér að spyrja transfólka það ótrúlegt
já.
Og hérna, bara, já, transfólki hefur verið vísið út að bara því að þú veist, transkonu var vísið út að bara því að hún var í kettlingapels en málið að þetta voru fötunennar að því að hún kona skiliði, þannig að þetta mál sem núna fyrir dómstólum og var frábær styrtarkvöld og samtykju 78 eiga núna þennan pels sem mjög gaman keftum hann á 70.078 krónur, minnum við en þú veist, en það líka þetta þú veist, það sko já, það örárætti, það allar þessar athugasemdir það allar þessar spurningar og annað og við stundum líkjum þessu við moskítóbit þegar við kváum kannski 3 moskítóbit á dag, þá erum við allt í góðu það ekki til að, en þegar við orðin 50, 60, 70 á dag þá springur maður og hugsar bara, hvað ertu að spyrja mig? Og þá fyrir kannski einstaklingurinn í vörn og segir, ægið, voðalega transfólk mikið reitt og þau geta bara ekki svara einföldu spurningum, jú þau geta það en þau eru kannski búin að því marg sinnis yfir daginn þannig að þetta er það sem við köllum þetta örárætti svo erum við líka bara með almennu fordóma til dæmis eins og þau erum að tala bara þetta hatur, ég meina þetta eru bara bleitant fordómar sem koma upp svo eru leyndu fordómarnir sem er til dæmis umræðu transfólk og íþróttir þetta eru bara leyndir fordómar þetta er ekkert annað, að allt transfólk eitthvað neginn sé Já, afreiks íþróttafólk bara því þau eru trans sem náttúrulega mest að kjafta því heimi og ein ástæðan fyrir að trans konur séu hérna góður í að synda er bara því þau eru uppfullar testosterón. Ég meina, þetta náttúrulega kjafta því og það sjá það allir þegar maður byrjar að hugsa út í þetta. Og það nú bara þannig að þegar að transfólk fer í ferli, leiðréttinda ferli, fara í flestu hormóna og það eru blokkerar og það eru krosshormónar sem í rauninni snúa þróuninni við Og ég vil segja að transmanneskja sem afreksmanneskja í íþróttum, hún hefur gert meira heldur en sísmanneskja. Hún hefur ekki fengið afslátt af þessu öllu bara því að hún á einhverjum hormónum. Það bara bleitant kjaftaði. Þannig þetta til dæmis svona, þessar ránkugmyndir sem fjölmiðlar síðan lepja upp, fá smellin og allt þetta, þetta eru líka fordómar. Og síðan líka fordómar þegar kemur að til dæmis bara kerfislægir fordómar. Og það til dæmis bara þjónusta til transfólks. Að fá ekki skurðstofutíma til dæmis af LSH. Þetta vil ég meina að séu líka leyndir fordómar og ákveðnir fordómar gagnvart transfólki vegna þess að þá fólk ekki að taka upplifun þeirra nógu alvarlega. Og að vera á biðlista frá ánum 2018 til þess að fara kannski í neðanaðgerð eða toppaðgerð til þess að þú rauninni fáir þessa viðkjörningu á því hver þú ert, þetta getur haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar og bara rosalega vond líðan og stress og kvíði. Þannig að þeir eru allstaðar og stundum hugsa ég með transfólk bara þvílíkar hetjur bara geta verið bara einhvern veginn fungerandi í öllu og hvað þá að taka þátt í félagastarfi eða koma út með söguna sína, ég meina þetta eru einu raunverulegu hetjur þetta eru ekki einhver réttaldasi riddarar einhvern veginn tjáningafrelsis í morgunblaðinu, það eru ekki neina hetjur í mínum mögum
En hvernig með svo kommentakerfi, við fórum aðeins yfir það sko, viðbjörn sem að oft þar, eru þið að verða fyrir barðin og því til dæmis?
Já, já, ég meina, þú veist, þú kannski segja hér bara í svona trún og mitt lokka þryggja, hérna, meina við fáum ennþá, það oft símaðut sko, til samtakana.
Já, nei.
Jú. Ég hef bara lært það að hafa meira gaman að þeim. Heldur en annað, þannig að alltaf þegar við fáum anonymous call þá tek ég þau og þau eru þú veist, ég meina, oft þetta bara úlingar sem eru eitthvað, ég heldur þessi homi, ha, og skella á þú veist, já
en kannski heldur en hann kannski er hann líka að reyna að fá eitthvað
þetta nefnilega geggjaðu punktur, vegna þess að ef þú hefur þörft kannski til að ringja í samtökin sem joke þá kannski eitthvað bakvið þess að vil ég taka öllum þótt sé heimskulegt að gera þetta og þú ert að gera þetta í vinahópi og hlæra þessu, þá kannski eitthvað hann á bakvið
Já, ég meina svo er náttúrulega líka sko hugsaði, þannig kannski einmitt hópur unglingum Við vita það minnst okkur um ykkur
Nákvæmlega
Ef þetta er orðin alvara
Vistu, þetta er kannski ekki neikvætt
Það vita það hvert þau að leita
En máli að við erum samt búin að fá, sjá núna Við erum með hérna, fræðara sem fara og fræða í skólum Grunnskólum og framhaldsskólum Og hérna og starfsfólk og nemendur Og allt þar á milli Og við höfum alveg tekið eftir ákveðinu öldu Núna bara hvern tungutaki, ung fólks helvítis faggi er stundu sagt kannski þurfa að blípa þetta, ég veit ekki nei, en hérna og annað, þú veist, þetta hommalegt þegar þau meina að þetta asnalegt skiluru og alls konar svona og við finnum þetta svona, kemur oft í bylgjum en þá bara að gera skólar og starfsfólk skóla sem hlusta núna bókið okkur í fræðslu og við tölum saman bara tölum þetta frekar heldur en að vera einhverju batli endalaust bara ræðum þetta og ræðum af hverju þetta slæmt af því að til dæmis kannski ef einhverju að segja endalaust þú skýtur framhjá í fótbolta og segir, ó, djöfull var þetta hommalegt
Já, kannski... ég er bara þegar þú segir það og ég búin að vera að heyra eitthvað að hann að faggin, hans faggin ég heyri það aldrei, ég veist, ég man ekki eins og hvað ég var bara, en af hverju Já, einmitt, en ég segi ekkert við því, ég bara eitthvað,
já ég veit það, bara... maður verður eitthvað að segja bara áttur að auðvitað að segja
Nei, ég bara þjóst að segja það
Og oft einhvern veginn, halda úlinga eða svona, ég ætla bara að tala um úlinga því að ég að nefna þessum ákveðin hóp hérna Þú veist, halda bara, þetta sé lægi og sum er þess að vita ekki hvað það þýðir
Nei, einmitt
En ég meina við ættum samt öll að vita hvað homið þýðir og hvað er líka hommalegt, ég hef aldrei fattað það, þú veist, hvað er hommalegt
Það er eitthvað svona stereotýpa
Stereotýpi sem er kannski eitthvað kvenlægri kynntjáning eða ég veit það ekki það, því að nú þekki ég bara mjög marga homo og þeir eru ja, ólíkir og eru margir Þannig að þú veist, þessa stereotýpur
Þannig að allt fennalæðislega er mjög homalegt
Já, örglega
Nei, þú veist ef þeir eru að meina það Þú veist, ég meina hvað er málið, þú veist bara what's going on
Hvað er maður að meina með þessu, þannig að já, fordómarnir, sko, Ísland við viljum vera umburðarlynt og gott land og taka móti öllum, en fordómarnir eru hérna ennþá, þeir eru gegnum gangandi og líka þegar við tölum við fordóma, við erum öll með fordóma fyrir einhverju en það hvernig við tæklum fordómanu okkar sem skiptir máli eru við að leita okkur efni það sem við erum með fordómi fyrir en stundum bara eiga fordómar engar rétt á sér til dæmis þegar kemur að transfólki og ég segi oft bara í staðan fyrir að gera eitthvað svona, látið þau vera bara það nóg að vera trans ánþá þau þurfi líka mæta þessu öllu en stundum finnst mér fjölmiðlar sko, til ekki að tala illum fjölmiðl alls ekki, en stundum finnst mér að gera úr því Þegar eitthvað svona, þú
fá
veist
beituna.
Já, fá beituna og pínulítið og nota hóp transfólks í alvönu sem smellubeitu, þetta bara ljótt það ekki í lagi og ég meina, til dæmis það voru fleiri fjölmiðlar sem byrti eitthvað út úr, upp úr þessum pistli
Morgunblaðinu. Já.
Gaggert til þess að fá einhverja umræðu, til að fá smett og like og dreifingar og þetta ekki gott.
Ég hugsaði það í dag, ég alveg, vá, þessi grein.
Við þurfum að lesa hana greinlega.
Já, ég nefnilega las, veistu, svo sá ég mig, það var bara öll hinn blöð, ég alveg, já, já, hún fær alveg geggjaða dreifingu, sko.
Já.
Það bara rosaleg.
Það var bara svo mikið að góðu fólki sem einhvernig reis upp og svaraði þessu og það var mjög fallegt að sjá. Þú veist að fólk gerði það, því að ég get alveg viðurkennt það, hjá mér, mælir minnir eiginlega orðin fullur gagnvart svona umræðu transfólk, sko.
En svo þetta ekki bara hér, þetta virðist vera allstar í heiminum, er, að transfólk eru að berjast í bökkum bara fyrir tilveruréttin sínum og mikið árásum í Bandaríkjunum hafa aukist alveg helling
það hefur gert það og líka og við erum að sjá líka ákveðna bylgju bara... Bretlandi þar eru allt saman feministum og transfólki sem galið, sem sagt feministarnir segja ekki allir feministar, sumir þessir feministar sem eru bótið transfólki í Bretlandi, segja að transkona hefur notið þeirra forréttinda að hafa verið kall eða þú veist fæðst kall og þess vegna séu þær ekki raunverulegar konur og þetta bara, þetta mjög hættulegt og ég svo fegin því að við erum með svo frábært kvenréttindafélag hérna á Íslandi sem algjörulega tekur fyrir þessa orðræðu og hafa unnið mjög vel til dæmis í Evrópusamtöku kvenna ásamt finnsku kvenréttindasamtökunum að því að einmitt að vera inklusiv þegar kemur að transkonum transkonur eru konur, þetta ekki flókið þannig að réttindabarátta kvenna og transkvenna sama barátta því að þetta barátta kvenna
já.
Þannig að ég mjög stoltur af kvenréttindafélaginu okkar hérna á Íslandi
Frábært.
Að hafa tekið bara svona rosalega bara einarða afstöðu gegn þessari orðræðu af því að hún grasserandi og svo höfum við líka séð að það verið að reyna að sundra hinsegin hópnum þú sem hommi, þú hefur ekkert sameiginlegt með þessu transfólki sem algjört kjaftaði, við erum bara ýmislega sameiginlegt og ég get alveg talað fyrir réttundum transfólks svo lengi sem ég náttúrulega í góðu sambandi við transfólk líka, en við höfum séð það að það hefur verið að reyna að splitta hinsegin hreyfingunni og þetta rosalega gömul saga, þegar ég leið og mannréttinda samtökum splittað inn í einhverja litlar einingar, þá svo miklu betra eiga við okkur þá bara þessi hópur tekin fyrir og þessi hópur tekin fyrir og reynda að eyða þessu, bara rétt eins og gert í Póllandi, það sem eru sko svona LGBTI free zones sem sagt að bara LGBTI umræða bönnuð hér, sýnileikin og annað bara bannaður hér annað dæmi, við gáum út barnabækur bara mjög fallegar barnabækur hægt að kaupa þeirra á hinsegin.kaupfélagi.is það þarna var par sem tveir menn og það eru pappatnir og svo eru mömmur í hinubókinni. Þessi bók var bönnuð í Rússlandi og hún var sett í 18 plus flokkin í Ungverjalandi og Póllandi held ég. Þannig þú veist, já, við erum að sjá bakslag það þannig.
Já,
að það alltaf bara þau ráðast ekki bara að réttindum heldur líka sýnileika við reyna að kæfa allt saman vegna að setja það vinst allt saman, sýnileikin kemur réttindabáratan, réttindi svo rúlar þetta aftur og leið að byrja að ráðast að sýnileikan þá eru að ráðast á eitthvað sem svo mikilvægt fyrir okkur að vera sýnileg, tala hinsegileikan, búa til nöfn þetta allt saman
þannig Akkurat. Að
maður heyrir að dreilu bárata
þetta nefnilega rosalega bárata algjörlega og mér stíka þú veist það sem að gerast í heiminum með þessi hægri öfgöfl hvernig þeir eru að kæfa niður þessi barátta, ég hélt bara eitthvað einn í alvöru, en ég hélt líka ég myndi ekki upplifa kreppu stríð í Evrópu eða COVID, þú veist og svo ef maður að sjá þetta gerast í Ungverjalandi og Póllandi og náttúrulega Rússlandi maður er eitthvað einn alltaf vita að Rússlandi heimilisofbeldi líka í raunum verið bara leifilegt þar þannig að maður er bara svona maður er ekki að þetta sé að gerast og það eitthvað einn ótrúlegt í raun.
Það nákvæmlega nefnilega heldur máli að það sem ég óttast mest í hinsegin baráttunni áhugaleysið. Að stjórnvöld hafi ekki lengur áhuga á að breyta eða gera meira vegna þess að það ekki allt komið. Við sögum þetta, þú veist, stundum sagði fólk að það bara allt komið núna fyrir homolesbjur vannarlega þú veist, og settu það undir allt hinsegin fólk. En það bara ekki þannig.
Það ekki komið, það bara nóg eftir.
Og það það sem einmitt minn ótti að einn daginn að fólk hafi ekki lengur áhuga á hinsegin málefnum, þá ég að tala fólk inn á alþingi eða inn í ráðuneytunum eða inn í sveitarstjórnum og þar hjá hinn opinbera. Það mín vinna að halda þeim vakandi. En við finnum að núna að við Íslendingar erum í mikill forréttindastöðu að það engin stjórnmálaflokkur nema einn, en hann svo lítill að það var alltaf hægt að tala hann, sem eru á móti hins einn fólki eða hefur talað opinbjörlega á móti hins einn fólki og við eigum rosalega góða vini og, og bandamenn í öllum flokkum í alþingi. Ég til dæmis þegar verkefna áætlunum var lög fram, mér var svo gaman að sjá þetta, þegar greinlegt að verkefna áætlunum er góð.
Já, aðgerða áætlunum,
en þingmenn vildu meira. Og við erum með alþingi sem bara er mjög hins einn vænt og vill gera sitt allra besta. En óttin er látiðan og ef þetta snýst hinn áttina og þið hafi ekki lengur áhuga á þessu og það vorum við með trætt við í COVID þegar eiginlega ekkert var talað nema COVID að þá einhvern veginn náðum við samt að epla okkur og við náðum samt að stækka og halda áfram og það var mjög gaman að sjá það.
En það er engin hins veginn að þingja það?
Jú, þau eru fjögur.
Nú, já, já.
Það eru sem sagt með mig, núverandi félagsmálaráðherra og svo Orri Páll, formaður þingflokks VG. Hanna Kata, ég held hún sé líka formaður þingflokks fyrir Viðreisn og svo Jódís Skúladóttir.
Já, þannig að það er líka þá komnir fulltrúar að
já, þeim
sem,
aldrei verið
sem að skiptir örugglega mjög miklu máli í ykkar málum.
Það gerir það og við erum í góðu sambandi við allt þetta fólk og svo hefur við alveg frábært stöðningsfólk líka sem stiður baráttunum mjög mikið. Við verðum sérstaklega nefnan Andrés Inga hérna í því samhengi. Hann hefur verið algjör rockstjarnar sko þegar hann kemur okkar málum. Alltaf til, alltaf hérna tilbúin í að gera allt sko. Hann hefur varð bara nefnan.
Já, bara frá, já, að gera, maður það líka tala það sem gengur vel.
Já, þau hafa gert það... rosalega margt gott. Það er bara þannig og það er líka margt gott í gangi. Þú veist, það er ýmis verkefni sem eru mér sem eru frábær og oft einhvern veginn grípum við það að tala það sem er og ég meina við erum að tala núna hattusgleipa, hattusáróður þannig að það kannski eðlilegt við ræðum það núna en það rosalega margt í gangi og ég eiginlega fullus að við munum ná að einhvern veginn vera ofan á í ákveðinu baróttu að þetta fer upp og niður þá verðum við að undirbúa okkur fyrir næstu bylgju fyrir næstu baróttu og ég þess fullvis að bjartari tíma framundan það bara alltaf þannig, ég bara svo bjassit
það er ekki bara voru
loft og hvað allir bjassit, það ekkert að spá í hvað er gerst í Evrópu
já, ég er bara, ég er sé bjartari tíma framöndan ég bara alltaf leið mér að segja það og hérna, við allan að gerum okkar allra besta til að gera það að vera líka
frábært, þannig að það er ekki bara voru lofti það eru líka bjartari tíma framöndan
já, það er ekki slæmt að heyra þannig
þetta eru hérna
ég rauninni sagði þetta því ég vildi vera svo literal það er bókstaflega bjartari tíma
Þetta eru hérna frábær lokaður myndi ég segja.
Já,
takk. Við þökkum kærlega fyrir komuna hingað til okkar.
Takk fyrir mig.
Og haldið áfram að ganga vel.
Já, við stöndum þetta frábært. Æði, takk fyrir.
Þannig að við kveðjum hér úr kompunni. Akkur við séð það ekki komin að lokum þessa vikuna.
Já.
Og þangað til næst.
Algjörlega.
Þá segjum við bara
bless.